Metta, Sere 25. Hangi paçatya azmana ve mina ve yakebe? Dehe qizet bıkır, çeret xo haldan peşya zaveda çun. Jivan 5 servaht bun, le 5 befam. Befama çeret xo haldan, le run xo ra halnedan. Le servahta tevi çera, runji derdana da xo ra haldan. Gava zave derengi ket, Hamuje henajin u khawrachun Nive shave denge khat vaye zavate peshawi da herin hange hamu bakrabun cheret khwa sas karan befama gota serwaqta jawi rune kha batna meji chimki cheret me vedasan le serwaqta jaba wanda u gotan naher Ev run ve tera me u wan neke. Qence, ko hun her ne cem yed ko diferoşan, xwara bikaran. Gava ev çun bikaran, zava hat, u evet hazır tevi viketne davate u deri hata girtane. Paşe, bikre din hatan u gotan. Em xolam, em xolam, deri lime veke, le evi caba wanda got. Ez rast vara dibêjim. Ez wan nas nakim. Awa heşyar bimînin. Çimkî hûn ne roja hatina kurê meriv zanin, ne jî sehetê. Wî çaxî padişahiya ezmana wê mîna vê yekê be. Merivek, ku wê derketa rêwîtiyê, gazî xulamê xwe kir û hebûka xwe sparte wan. Pênc telan dane yekî, du telant dane yekî. U telan tek jî, da yekî. Her kesî ra weke qewata wî û rêket çû. Ewê ku pênc telan standibûn, pêrapêra çû, bi wan kirî û firot. Pêncê din jî qazinç kirin. Isa jî ewê ku du telan standibûn, du duyê din jî qazinç kirin. Le ewê ku telantek standibû, çû erd kola û zîvê axayê xwe tê de veşart. Bey gelek vaxt ra, ağay wan xulama hat u xast heq hesabê xwe tevî wan rast ke. Ewê ku pênc talent standibûn, pêş de hat. Pênc talentêt mayin jî anîn û got. Ağayê min, te pênc talent dabûne min. Va min ser wan da, pêncê din jî qazinç kirine. Ağayê wî gotê da, aferim, xulamê qenc û amin. Tu nav tiştê hindikî da amin mayî. Ez ê te dayn me ser gelek tişta. Bikeve şaya axayê xwe. Ewê ku du telan standibûn jî, hat û got. Ez xulam, te du telan dabûne min. Va min du duyê din jî li ser wan da qazinç kirine. Axayê wî gotê. Aferim, xulamê qenc û amin. Tu nav tiştê hindikî da amin mayî. Ez ê te dayn me ser gelek tişta. Bikeve şaya axayê xwe. Lê ewê ku talentek standibû, hat û got. Axayê min, min zanibû ku tu merivekî heşkî. Ji wî ciyê te neçandiye, dudrûy. Û ciyê ku te nereşandiye, berev dikî. Ez jî tirsiyam. Û çûm talentê te erdê de veşart. Hanê malê te terabe. Ağayê wî lê vegerand û gotê. Xulamê xirab û xara nedîtî. Te zanibû, ez ji wî ciyê ku min neçandiye didrûm. Û ji wî ciyê ku min nereşandiye berev dikim. Te çima zîvê min neda kar kira û ez bahatama min malê xwe bi selev bistanda. Niha talent ji wî bistînin û bitne ewê ku dehe talentêt wî hene. Çimkî yek hêk ve heye, wî rawê bê dayîne û ser da zêde be. Lê yek hêk ve tune, çi heye jî wê jê bê standinê. Lê ew xulamê bêkêr, bavêj netariya derva. Li wir wê bibe girî û çirkeçirka dirana. Gava kurê meriv tevî hemû milyaketa û rûmeta xava bê, hingê wê ser textê xwe yê rûmetê rûnê, Hamû millet wê li ber wî bicivin. Ew ê wana ji hev başqek e. چاوه شوان پیز بزن آوت قطینه. اوی پیز لمل خواهی راست بده سکناندنه، لی بزن لمل خواهی چپه. هنگی پادشا وید لمل خواهی راست را بیجه. وارن، بمبارک بوید آلی باوه منده. او پادشاتیا که بو ناوه، جوخت افراندن دنیای ده حاضر بویه، وار بن. چمکی از برچی بوم، و خوارن دامن. از تی بوم، و آف دامن. از خریب بوم، و از قبول کرم. از تعزی بوم، و از کنج کرم. از نخوش بوم، هون سر من دا هاتن. از کل دا بوم، هون هات نجم من. هنگی یت راست و وی را بیجن. خودان، مکنگی تو برچی دیتی او خارن دایت ده. یان مه تو تی دیتی او آف دایت ده. مکنگی تو خریب دیتی او تو قبول کری. یان جی تو تازی دیتی او تو کنج کری. کنگی مه تو نخوش یان کلی دا دیتی او امحات نجم ده. پادشای جیوان را بیجه. از راست وارد بیجم. هگر وا قنجی جوان خوشک برایت من یه هری بچوک یکی را کر و من را کر. هنگی اوی یت ملی خواهی چپی را بیجه. نفر لی بوینو. دوری من هرن. ناو آگری حتا حتا یه. کبونا میری جن او ملاکتت وی حاضر بویه. چمکی از برچی بوم و خوارن ندامن. از تی بوم و آف ندامن. از خریب بوم و از قبول نکرم. از تعزی بوم و از کنج نکرم. از نخاش و کل دا بوم اون سرمن دا نهاتن. هنگی اوی وی را بیجن. خودان مکنگی تو برچی یان تی یان خریب یان بیستار یان نخاش یان کل دا دیتی و ما آلیکاری نداته. وی چاخی اوی جابا وان بده او بیجه. از راست وارد بیجم. هگر و قنجی جه اوید هری بچوک یکی را نکر و من راجی نکر. او اوی هر نجفه حتا حتایه. لیت راست و هر نجیینا حتا حتایه.